Urmat acest obicei să înregistrăm mesajele noastre. Constatat în ultimul timp că aud ecouri de peste tot din lume, oamenii savurează predicile de la CCB, oameni care au fost cândva aici și s-au dus prin alte pășuni, încă mănâncă iarba noastră. Vreau să și salut cu ocazia asta. Bine, ne aflăm într-un serial în care vrem să vorbim mult despre credință, vrem să vorbim mult despre lucrările de putere ale lui Dumnezeu și în această serie, înaintând, încercăm să ne axăm destul de mult în Evanghelia pe care ne-a lăsat-o scrisă Marcu și mesajul de astăzi l-am numit Împărăția lui Dumnezeu și puterea ei. Sau un subtitlu, de ce așa puține semne între noi? Și aș vrea să abordăm astăzi împreună în viețile noastre această întrebare, de ce sunt așa de multe semne supranaturale în viețile noastre? Și cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, Dani va vorbi despre încă un alt motiv pe care eu astăzi nu o să-l pomenesc. De ce uneori astfel de lucrări ale lui Dumnezeu nu se întâmplă în mijlocul nostru? Dacă tu astăzi vizitezi pe aici, dacă ai venit să vezi cum este între creștini, dacă ai venit să vezi o biserică care nu se întâlnește într-o biserică, dacă ai venit să vezi o comunitate de creștini care încearcă să trăiască creștinismul lor într-un mod contemporan și autentic și nereligios, bine ai venit. Dar poate pentru tine am câteva cuvinte de la început. Dumnezeu este supranatural și acest Dumnezeu supranatural face lucruri supranaturale din propria sa ființă. Și asta este normal. De aceea noi creștinii dorim să vedem supranaturalul între noi. Uneori chiar duminica, în timp ce ne întâlnim, Dumnezeu vorbește într-un mod supranatural. El ne inspiră și dă cuvinte pe care apoi le putem rosti, pe care le putem spune pentru binele spiritual al bisericii. Dar mai sunt și multe alte lucruri supranaturale pe care Dumnezeu le face, în afară de cele ascunse în inima noastră, unele care sunt foarte, foarte vizibile. Și asta dintotdeauna, de la creație încoace, Dumnezeu a făcut și a făcut simțită prezența, ca să spun așa, într-un mod supranatural, într-un fel în care oamenii să poată să vadă, să fie șocați, să fie uimiți, să-și pună întrebări și apoi să primească răspunsuri la întrebările lor. Aș dori să citim și textul pentru astăzi din Marcu, capitolul 16, un text arhi cunoscut. Probabil pentru majoritatea dintre noi este doar o aducere aminte, dar aș vrea să facem această aducere aminte cu seriozitate și cu multă aplicare în viețile noastre personale. Deci Marcu, la capitolul 16, de la versetul 14 și până la capăt, până la 20. Dacă ați găsit, puteți să urmăriți în Bibliile voastre. Marcu 16, de la 14. După aceea, pe când stăteau la masă, li s-a arătat celor 11 și a mustrat pentru necredința lor și împietrirea inimilor, pentru că nu i-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Și le-a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată creația. Cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Și cine nu va crede, va fi condamnat. Și aceste semne îi vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate demoni, vor vorbi în limbi noi, vor ridica în mână șerpi și dacă vor bea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor face bine. Domnul, deci, după ce le-a vorbit, a fost înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și ei, plecând, au predicat pretutindel, Domnul lucrând cu ei și întărind cuvântul prin semnele care îl urmau. Amin. Amin pentru că Marcu a scris amin. E foarte interesant să termini o evanghelie cu amin. Rugăciunile se termină de obicei cu amin, așa-i? Și Domnul Iisus când ne-a învățat, când voi vă rugați, folosiți ceva de genul, Tatăl nostru care ești în ceruri și sfârșește cu ce? Cu amin. Și Marcu ne povestește despre viața lui Iisus și despre lucrările sale minunate, despre ceea ce El a spus, despre ceea ce El a făcut, despre felul în care a adus împărăția lui Dumnezeu pe pământ și termină această istorisire a Evangheliei cu un amin. Foarte interesant. Ar trebui să ne dea de gândit. Eu cred că în această ultimă parte, concluzia lui Marcu, cuvintele finale ale acestei evanghelie în inima lui s-au transformat într-o rugăciune. Ceea ce el ne spune că ucenicii s-au dus și au făcut și Domnul a fost cu ei și s-au văzut niște rezultate, a fost o rugăciune a inimii lui Marcu care a spus ce mult mi-aș dori acest lucru să fie așa în continuu. Să se perpetueze. Și de aceea el a pus un amin acolo. Noi știm din relatările Noului Testament, din cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, și de asemenea și din Ioan, dar cu o altă perspectivă, că Iisus este acela care, Dumnezeu fiind, A lăsat gloria la o parte, a devenit om și a venit între noi. Primul misionar cu adevărat care a plecat în alt loc a fost Isus. Cel care cu adevărat și-a părăsit țara lui și toate drepturile care a avut, care le-a avut și s-a, cum să zic, nu doar s-a deplasat, dar s-a localizat într-un cu totul alt loc, da? A fost Isus. El este imaginea, modelul, idealul pentru orice om care are misiune pe inimă, care are evangelizare pe inimă. Trebuie să ne uităm la Isus. Am făcut-o data trecută și ne uităm și acum mai departe. Acești evangeliști toți, într-un unison, spun că Isus, atunci când a venit ca misionar aici pe pământ, El a adus împărăția lui Dumnezeu. Pentru evrei n-a fost nicio noutate. Ei au așteptat-o. Această împărăție a lui Dumnezeu să vină odată. Și au avut percepțiile lor, au avut așteptările lor, felul în care își imaginau ei că va veni împărăția lui Dumnezeu. Ei au avut o imagine clară. Într-o împărăție este un împărat și sunt supuși. Și dacă este împărăția lui Dumnezeu, El este împăratul și oamenii sunt supuși. Și pentru că noi evrei suntem un popor privilegiat, noi suntem supuși lui Dumnezeu, dar avem niște avantaje. Și așa a fost. Dumnezeu a trimis la ei pe Fiul Său. Dumnezeu lor le-a dat promisiunile. Dumnezeu lor le-a vorbit și ei au fost primii care au auzit vestea bună că Dumnezeu dorește să împace omenirea cu sine. Au avut acest foarte, foarte mare avantaj. Și au avut o așteptare a venirii împărăției și au zis, când va veni unsul lui Dumnezeu, El ne va scăpa. El ne va mântui. Numele Lui va fi mântuire. Dar ei nu s-au gândit în primul rând la păcatele lor. Ci s-au gândit în primul rând la cei care îi oprimau. S-au gândit în primul rând la romani. Au zis, când va veni Mântuitorul, va veni unul puternic, care este bun la vorbe și bun la fapte. Și va fi unul, poate ca Iuda Macabeu, care va scoate sabia și va face ordine și va alunga pe romani, dar odată pentru totdeauna. Au avut o impresie foarte clară că atunci când împărăția lui Dumnezeu vine, lucrurile nu rămân la fel. Însă atunci când a venit Iisus, atunci când Iisus a adus împărăția lui Dumnezeu, ei n-au reușit să vadă din pricina împietririi inimii lor. Iisus vine și în Marcu, în primul capitol, dacă vă uitați cu atenție, Iisus spune că împărăția lui Dumnezeu a venit deja peste ei. Iisus a făcut această remarcabilă afirmație și a ridicat această uimitoare pretenție. Eu aduc împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde sunt eu, împărăția lui Dumnezeu vine. Și nu toți l-au crezut. Au fost perioade până când și vărusul, Ioan Botezătorul, a trimis la el pe când era în închisoare și a zis, duceți-vă și întrebați-l, să așteptăm altceva sau asta e tot? Și ca răspuns, puteți citi în Luca 4, în Luca 7, în Luca 11, sunt diverse afirmații ale lui Iisus care sunt puse la oaltă și care Iisus le folosește ca o demonstrație a venirii împărăției sale. Dacă eu te-aș întreba pe tine, sau dacă un trecător pe stradă te-ar întreba pe tine, hei, am auzit că ești creștin, spune-mi și mie, de unde pot să observ eu împărăția lui Dumnezeu? Care sunt semnele pe care ar trebui să le caut să înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este aici? S-ar putea să ne bâlbâim uneori, s-ar putea să nu știm ce să răspundem. Iisus nu s-a bâlbâit. Iisus a fost foarte clar și a zis, știți ceva? Răspunsul nu vi-l dau, răspunsul și-l va găsi Ioan, vărul meu, botezătorul, și-l va găsi singur. Voi spuneți-i niște fapte. Spuneți-i că săracilor, spuneți-i lui că săracilor li se vestește Evanghelia. Spuneți lui Ioan că prizonierii aud despre libertate. Spuneți-i că orbii văd, că cei apăsați sunt deliberați. Spuneți-i că anul de îndurare a lui Dumnezeu se proclamă acum. Spuneți-i că șchiopii umblă, că leproșii sunt curățiți. Spuneți-i lui Ioan că surzii aud și morții sunt înviați și spuneți-i că demonii sunt alungați. Ce sunt toate acestea? Toate acestea sunt lucrări pe care Iisus le-a făcut. Toate acestea sunt efecte vizibile ale slujirii lui Iisus. Și Iisus a spus, dacă te uiți la mine și nu înțelegi că a venit împărăția lui Dumnezeu, atunci uite-te la ce se întâmplă în jurul meu. Și ar trebui să tragi concluzia că da, împărăția lui Dumnezeu a venit. Mântuire, libertate, vindecare și eliberare de demon sunt semne ale venirii împărăției lui Dumnezeu. Și Iisus a venit și a adus cu El aceasta. S-a văzut în viața Lui această domnie suverană a lui Dumnezeu, care înseamnă că este împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles. Iisus în repetate rânduri a spus, nu fac nimic de la mine, nu este puterea mea, ceea ce văd de la Tatăl meu, ceea ce aud de la Tatăl meu, atât, aceste lucruri le fac. Hei Iisus, dar tu ai spus cu altă ocazie că ești Dumnezeu, tu poți să faci ce vrei. Așa este, dar am ales să nu fac ce vreau. Am ales să aduc împărăția lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este stăpânul suveran, iar eu sunt un supus. Cu predilecție în această Evanghelie a lui Marcu, Iisus este prezentat ca robul lui Dumnezeu și ca robul oamenilor. Acela care slujește pe Dumnezeu slujind oamenilor. Acela care este ascultător de Dumnezeu făcând bine oamenilor. Asta este imaginea pe care Marcu o pictează. Marcu scrie romanilor, n-a scris grecilor cum a făcut Ioan. Marcu nu se pierde în chestii gnostice și filozofice, absolut deloc. El nu argumentează. Și el vorbește unor romani care erau pragmatici, romani care au construit drumuri, care au curățit Mediterana de pirați, care au făcut hanuri din 20 în 20 de mile, care au construit viaducte și teatre și amfiteatre și tot felul de lucruri. Ăștia erau romani, oameni practici, oameni buni în inginerie civilă și militară, oameni care au zis, Doamne, lasă-mă cu poveștile, hai să facem ceva. Și au construit un imperiu mare. Și lor le scrie Marcu cu predilecție, oamenilor din acest imperiu. Și spune, uite, eu știu ce prinde la voi. Ca voi să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu, o să vorbim despre ceea ce Iisus a făcut. Și toată Evanghelia este dinamică. Îndată Iisus s-a ridicat și apoi a spus și apoi a mers mai departe. Și îndată s-au întâmplat cu tare și cu tare minune. Asta este dinamica întregii Evanghelii pe care Marcu ne-o prezintă. Și ne arată pe Iisus făcând aceste lucruri. Și în pasajul pe care l-am citit la sfârșit, Marcu spune nu doar că Iisus a adus împărăția, dar Iisus a dat-o mai departe. Iisus a lăsat-o aici. După ce el a plecat înapoi la Tatăl, citim că s-a așezat la dreapta Tatălui, după ce a spus aceste cuvinte, dar bisericii i-a rămas un mandat. Care este mandatul? Să ducă Evanghelia împărăției mai departe. Această veste bună că împărăția lui Dumnezeu a venit, a rămas în mâinile bisericii și trebuia să fie dus mai departe. Biserica primește mandatul și dacă l-auzim pe Matei, care era un evreu, care evrei nu aveau o gândire globală decât când era vorba de bani, atunci au zis să mergem în toată lumea și să facem bacșiș unde putem. Dar în rest evreii gândeau noi. Marcu scrie unor romani care erau cetățeni ai Imperiului, care gândeau global, cu 2000 de ani înaintea noastră. Și încă nici n-aveau internet. Și lor le scrie, duceți-vă în toată lumea. La Matei este foarte mare accentul pe duceți-vă în toată lumea. Aici spune, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată creația. Dacă te uiți acolo, toată lumea, în Marcu este folosit cuvântul cosmos. Mergeți în întregul cosmos. Acum noi ne gândim la steluțe și la supernove. Pentru ei cosmos a însemnat oriunde se poate ajunge. Mergeți oriunde se poate ajunge. Se mai descoperă încă un loc, mergeți și acolo. Dacă ar fi să iei în serios în acest context, nu știm dacă se știau despre Americi sau nu atunci. Dar cu certitudine, creștinii adevărați, când au citit în greacă acest text și au zis, s-a descoperit o lume nouă, ce spune aici? Mergeți în tot cosmosul. Mergem și în această lume nouă și noi știm că creștinii au trecut Atlanticul și au evangelizat și pe băștinașii care erau în lumea nouă, cum a fost numită de ei. De ce? Pentru că biserica și-a înțeles mandatul de a duce mai departe Evanghelia, de a duce mai departe împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă Iisus a adus împărăția și a manifestat-o vizibil cu aceste semne, minuni, vindecări, lucruri supranaturale, oare cum va merge biserica? Oare cum va merge biserica ducând mai departe această veste bună a lui Dumnezeu? Va cuprinde această evangelizare a lumii, acest act misionar, va cuprinde el supranaturalul sau nu? Și nu putem să nu vedem în Marcu 16 că sunt niște semne care vor însoți pe cei care cred, pe cei care se mișcă mai departe, care împlinesc acest mandat. Iisus a demonstrat în viața lui, ca rob al lui Dumnezeu, împărăția prin semne și minuni. Biserica este suma celor răscumpărați de Dumnezeu să alcătuiască poporul său. Și am vorbit data trecută despre asta. Oare la ce am fost noi chemați? Nu suntem noi chemați să vestim virtuțile lui Dumnezeu? Nu suntem noi aceia care trebuie să proclamăm lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut? Ce fel de lucruri bune? Tot felul de lucruri bune. Lucruri bune interioare, când a schimbat natura noastră, când a iertat păcatele noastre, când a schimbat gândirea noastră și tânjirile profunde ale personalității noastre, dar și cele exterioare, când Dumnezeu ne-a vindecat, când Dumnezeu a făcut minuni în viețile noastre, toate acestea trebuie proclamate și date mai departe. Este foarte interesant, dacă vă uitați la semnele împărăției lui Dumnezeu pe care Iisus le-a numit, le-am putea categorisi, zic eu, probabil în 4-5 categorii. Una dintre ele este că Iisus își arată stăpânirea și domnia și autoritatea pe care o are peste societate. De ce? Pentru că El începe săracilor, li se predică Evanghelia. Și poate tu zici, oh, ce fain, și eu sunt un om sărac și eu am auzit Evanghelia. Hai să spun ceva. Există oameni mai săraci ca tine. Și când îl vei găsi pe el și el va deveni creștin prin Evanghelia pe care ai vestit-o, el va găsi un om și mai sărac decât el. Și nu ne ferim la săraci cu Duhul sau tot felul de defecte ale cutiei craniene, ci vorbim de sărăcie materială. Societatea noastră este bazată pe trepte. Societatea noastră funcționează în categorii noi și ei. Și unii au și alții n-au. Și nu-i vorba doar de bani, în general. Unii au și alții n-au. Și ăștia care au nu prea au treabă cu ăia care n-au. Și nici ăștia care n-au nu prea au treabă cu ăia care au. Și există un soi de prăpastie între care există foarte puțină comunicare. Și Iisus a spus, este un semn al împărăției lui Dumnezeu că săracii aud Evanghelia. Cui spui tu Evanghelia? Noi care suntem parte din Biserica lui Dumnezeu, cui ne adresăm cu mesajul nostru? Pentru cine avem o veste bună de adus? Oare sunt incluși cei dintr-o altă categorie de societate? Cine dintre noi se duce la cei foarte, foarte bogați? Hei, cineva trebuie să o facă. Cine merge la cei care sunt foarte, foarte săraci? Și acolo, cineva trebuie să o facă. Nu este oare Evanghelia pentru toți oamenii? Pentru toate categoriile. Venirea împărăției lui Dumnezeu în viața lui Iisus s-a demonstrat prin faptul, cum am auzit foarte bine într-o altă predică, unde l-am găsit pe Iisus dacă ar fi azi între noi? Da, acolo, între oamenii aceia stricați cu care tu nu vrei să ai de-a face, pe care nu-i inviți în casa ta niciodată. Iisus ar fi probabil cu ei. Și noi am zice, ăsta sigur nu e Iisus. Nu. Nu se poate să fie ăsta Iisus. Dar noi oare cum îl reflectăm? Cum aducem noi împărăția lui Dumnezeu? Iisus și-a manifestat autoritatea în acest sens. Ceea ce societatea spunea nu se face într-un mod verbal sau tacit. Iisus a rupt aceste reguli. Și în societatea în care El a trăit, sâmbătă, nene, nu se muncea și nu se făcea nimic. Nici măcar bine. Și Iisus a rupt această regulă. Și Iisus a vindecat cu predilecție în ziua sabatului. Aproape într-un mod ostentativ. De ce? El a adus împărăția lui Dumnezeu, care împărăția lui Dumnezeu nu stă în reguli făcute de societate, ci în aducerea puterii lui Dumnezeu spre binele oamenilor, spre salvarea oamenilor, spre scoaterea lor din impas. Iisus a făcut aceste lucruri și a demonstrat autoritatea și puterea și chiar divinitatea sa peste aceasta. Cum? Legea lui Dumnezeu a zis că în sabat nu se muncește. Și Iisus a întors-o și a zis, care e problema? Sabatul e făcut pentru om și nu invers. Dar cine ești tu, mă, Iisus, mă, să dai peste cap legea lui Moise? Cine să fiu? Sunt Dumnezeu. Și Iisus a făcut acest lucru și a adus împărăția. Apoi peste boli. Nici n-avem timp să enumerăm tot felul de boli și situații în care Iisus și-a demonstrat autoritatea. Cu mare putere. Uneori fără cuvinte. Pur și simplu, Iisus a venit și a vindecat oameni și toți erau uimiți. Ce soi de autoritate este aici? Și în mai multe ocazii Iisus și-a dovedit puterea sa peste natură. Gândiți-vă la potolirea furtunii. Ucenicii care erau niște marinari tăbăciți, care știau cum se mănâncă apa, da? Pe pâine, erau uimiți. Ce fel de putere să se ridice în picioare, într-o corabie clătinată de vânt și furtună, să poruncească și apa se liniștește și furtuna se liniștește și totul rămâne absolut liniștit încât își auzeau propriile lor gânduri. Și care erau gândurile lor? Cine este acest om? De are așa o autoritate încât până și valurile și vântul îl ascultă. Iisus a adus împărăția și a arătat domnia suverană și totală a lui Dumnezeu, inclusiv peste natură. Demonii s-au manifestat în prezența lui Iisus. Uneori îmi vine nici să nu mai ies din casă. Pentru că oriunde m-aș duce în acest oraș, demonii nu țipă. Înseamnă că eu nu-i deranjez. Înseamnă că eu nu prea car împărăția lui Dumnezeu după mine. Nu știu cum simți tu despre asta. Dar eu mă simt gol și dezbrăcat și slab și îmi pun o întrebare, de ce? Dacă eu sunt parte din împărăția lui Dumnezeu, nu se văd manifestate și semnele împărăției lui Dumnezeu. Și cred că mi-am dat câteva răspunsuri și vreau să te invit să mă urmărești și să ajungem la această concluzie. Iisus și-a demonstrat puterea peste demoni, i-a scos afară. Și dacă costa 2000 de porci o scoatere a unor demoni, nicio problemă. Alteori nu costa nimic. Alteori pur și simplu a poruncit să tacă și să iasă afară. Iisus a adus împărăția lui Dumnezeu și și-a arătat puterea lui și stăpânirea lui peste lumea demonică. Și mai mult decât atât. Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, Iisus a înviat oameni dintre cei morți. Și a zis, nici măcar ceea ce credeți voi oamenii că e finalul, nu este final pentru mine care sunt Fiul lui Dumnezeu. V-am adus o evanghelie, v-am adus o demonstrare a puterii suverane a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, v-am adus împărăția. Nici moartea nu mai are putere. Și Iisus a demonstrat-o în viața lui. Iisus a demonstrat că a adus această împărăție a lui Dumnezeu împreună cu el. În tot cosmosul? În toată lumea? Nu. Într-o țară mică, la marginea unui imperiu care era pe cale să se destrame. Și asta a fost tot? Doamne Dumnezeule atotputernic, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, asta e tot? Într-o țară mică, la marginea unui imperiu, o mică demonstrare printr-un singur om a unor lucruri care ar trebui să credem că sunt de la Dumnezeu? Dacă citiți în Matei 28, Iisus se ridică și spune, mi-a fost dată toată autoritatea în cer și pe pământ, de aceea duceți-vă. Și aici în Marcu este iarăși această autoritate pe care o folosește când spune, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Răspunsul lui Dumnezeu este nu, asta nu e tot. Ceea ce e mai bun abia urmează. Și de acest context vă invit să ne gândim și să ne aducem aminte de cuvintele lui Iisus care a zis, faptele ca acestea pe care le-ați văzut și mai mari le veți face voi, pentru că eu mă duc la Tatăl și voi trimite Duhul Sfânt să vină peste voi. Biserica se află într-un loc mai favorabil ca oricând. Duhul Sfânt a fost deja dat de la Rusalii încoace. El este prezent în viețile credincioșilor. Mandatul nu a fost retras niciodată. Și dacă s-a retras, cel puțin nouă nu ne-a zis nimic Dumnezeu. Așa că niște buni ucenici vom merge înainte cu același mandat și o să ducem împărăția lui Dumnezeu mai departe. Unde a spus Iisus în Marcu 16 că se vor întâmpla aceste semne? Dacă vă uitați cu atenție în versetul 20, ei, plecând, au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și întărind cuvântul prin semnele care îl urmau. Este un context specific în care lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu este un semn. Pentru un creștin, o vindecare nu are voie să fie un semn. Pentru un creștin, o vindecare trebuie să fie mâncarea pe care o mănâncă de la masa tatălui său. Lucruri bune pe care le cer tatălui tău, și care știi prin credință că le vei primi de la El. O vindecare, o scoatere de demoni, o minune a naturii, o înviere din morți, este un semn pentru cei care nu văd împărăția lui Dumnezeu și care au nevoie să fie confruntați cu ea. Oameni necredincioși, oameni care consideră că Iisus este eventual un bun învățător antic. Tu nu poți să spui asta. Dacă tu crezi că este un bun învățător antic, atunci tu crezi că ceea ce El a spus este adevărat. Și dacă tu crezi că ceea ce El a spus este adevărat, trebuie să accepți pretenția Lui de a fi calea, adevărul și viața, de a fi răspunsul lui Dumnezeu pentru oameni, singurul care domnește, singurul nume prin care poți să ai mântuire. Altceva nu funcționează. Versetul 20 ne spune că atunci când ucenicii se mișcă, Domnul lucrează împreună cu ei. Poate tu stai în scaunul tău și eu mă așez lângă tine acum, în timp ce vorbesc, și mă gândesc, cine sunt eu, măi? Dar cine sunt eu să mă duc la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să-i vindec de bolile lor și să scot demoni dacă sunt chinuiți de puteri demonice și dacă sunt morți să-i învii și să le spun lor despre anul de îndurare a lui Dumnezeu și să le vorbesc despre păcatele lor și despre nevoia lor de a fi mântuiți. De a fi împăcați cu Dumnezeu. Să le spun lor că împărăția lui Dumnezeu a venit, că împăratul cel mare are o pretenție asupra supușilor săi și că noi trăim în rebeliune față de Dumnezeu. Cine sunt eu să fac aceste lucruri? De ce eu? Cum aș putea eu să fac asta? În viața mea n-am înviat un mort. Ești de acord cu mine? În viața mea n-am curățat un lepros. Știi cum e? Orice lucru are un început. Dar oare de ce nu se întâmplă în viața mea? De ce nu se întâmplă în comunitatea noastră mai mult? Păi poate, poate, noi nu am înțeles rețeta. Era cât paci să aduc o nouă ilustrație, dar apelez la imaginația voastră. Câți dintre voi ați văzut în viața voastră măcar o singură dată o trotinetă? Nu că dacă zice așa puțin, imediat îl trimit pe Nelu să aducă una. Cine știe ce este o trotinetă? Cum ați descrie o trotinetă? Este un biciclu? Nu, e un biciclu, da? Are două roți, are o platformă pe care stai, de obicei cu un picior, are un soi de tijă cu un ghidon cu care poți manevra roata din față pentru a-i da direcție. Cum funcționează trotineta, dragii mei? Ce motorizare are? De obicei un măgar putere, nu? Ideea e că vreau astăzi să vă învăț o lecție practică din viața mea. Când aveam undeva pe la 6 ani, dar puțin înainte să merg la școală, în zona în care se află magazinul Plus de pe Saturn, nu era niciun magazin, dar locuiam în apropiere și pe acel trotuar eu îmi încercam noua mea trotinetă. Eram foarte mândru de ea, era prima mea motorizare, primele roți pe care le-am avut în viața mea. Da? Și mereu pus pe șotii și mereu încercând lucruri noi, eu am văzut copii mult mai mari decât mine mergând cu bicicleta. Dar ei făceau o chestie care pe mine m-a uimit și în acea vreme credeam, ăsta este, cum să zic, trucul trucurilor. Să mergi pe bicicletă fără mâini. Și am văzut nu odată, nu de două ori, dragii mei, am fost impresionat, un țăcan de 6 ani, ok? Ghici ce idee mi-a venit. De ce râdeți? Pe trotuarul bulevardului Saturn, o epopee a comunismului, un țăcan de 6 ani se dă tare cu trotineta și la un moment dat zice, ăsta e momentul. Și-și ia mâinile de pe ghidon. Bineînțeles, trotineta a ajuns în șosea, un băiețel plângea pe trotuar, un nene venind de la schimbul 1 i-a recuperat-o de pe drum. Și a dat-o înapoi. Am înțeles un lucru, este imposibil să mergi cu trotineta fără mâini. Mai târziu am învățat fizică și am înțeles de ce. Pe bicicletă se poate și pe trotinetă nu. Ideea este alta, însă, nu încercați asta acasă, ok? Ideea este alta, dacă tu iei o trotinetă și o pui pe o stradă absolut dreaptă, pe o suprafață dreaptă. Uite aici în fața mea, dacă eu aș pune o trotinetă în perfect echilibru în picioare și mi-aș lua mâna de pe ea, ce se întâmplă cu ea? Va cădea. De ce? De ce? Pentru că nu are 3 puncte de sprijin, ar zice fizicienii, da? Și totuși, dacă eu ți-aș spune că această trotinetă poate sta doar cu cele 2 roți ale ei în contact cu pământul, fără să cadă, tu ai spune, asta este o minune. Pentru că știi ce este o trotinetă și pentru că ai văzut-o funcționând și știi că ceea ce eu spun adevărat, nu ți se mai pare o minune, dar este o minune. Felul în care o trotinetă poate sta doar pe cele 2 roți ale ei este să se afle în mișcare. Acum, cred că știi ce vreau să spun. Să vindeci un bolnav este ceva ce nu se întâmplă în mod normal, da? Să învii un mort este ceva ce nu se întâmplă în mod normal. Să potolești o furtună, un surd să audă, un șchiop să umble, toate aceste lucruri nu se întâmplă într-un mod normal. Dacă eu ți-aș spune că este posibil un bolnav să fie vindecat și un mort să fie înviat, și un surd să audă, și un șchiop să umble, și un orb să vadă, tu îmi vei spune, pentru asta este nevoie de o minune. Și noi creștini suntem de acord, sigur că da, știm, Dumnezeu face minuni. Ne-a dat Duhul Său Sfânt ca să facem minuni. Adu-ți aminte de trotinetă. Dacă tu te urci pe trotinetă cu ambele picioare și te ții doar de ghidon, probabil se măsoară în secunde timpul cât vei reuși să stai în picioare fără să cazi. Ce lipsește? Mișcarea. De ce oare în biserica creștină se manifestă așa de puține semne, minuni, vindecări, lucrări supranaturale prin puterea lui Dumnezeu? Poate răspunsul se află în trotinetă. Poate că noi nu ne mișcăm. Poate că noi preferăm să venim să stăm pe un scaun și să zicem, gimme, gimme, dă-mi, încă o vindecare, încă o minune. Îmi place acest spectacol. Doamne, ce glorios ești Tu! Wow, ce tare ești! Și Iacov spune, uneori nu avem acele lucruri pe care le cerem pentru că vrem să le consumăm în propria noastră poftă, spre propria noastră distracție și încântare și plăcere și împlinire. Pe când Iisus a zis, întâi duceți-vă, și după aceea a zis, iată semnele care vor urma. Îmi place traducerea în limba română, că aceste semne urmează. Nu e cea mai bună, dar pentru noi cred că e cea mai bună. Probabil un cuvânt contemporan înseamnă acompaniază. Iată semnele care acompaniază pe cei care cred. Însă pentru noi și în ilustrația pe care am folosit-o, semnele care urmează sunt foarte bune. Dacă tu nu te miști, nimic nu o să te urmeze. Asta se zice și despre lideri. Un lider pe care nu-l urmează nimeni este doar un alt om care face o plimbare. Un creștin care nu este urmat de semne și de minuni pe tot parcursul vieții sale este un creștin care stă pe loc. Este concluzia logică a tot ce ne spune Evanghelia, a tot ce ne spune Biblia. Când ne aflăm în mișcare, Domnul va lucra împreună cu noi. Noi mergem, noi spunem că Iisus este Domn peste moarte, peste natură, peste boală, peste demon, peste societate. Și atunci când vom face acest lucru cu îndrăzneală și cu curaj, acolo unde nu s-a mai spus, Domnul lucrează împreună cu noi. Este cuvântul sinergie folosit acolo, muncă împreună. Ți se pare că muncești? Se pare că riști? Tu fă posibilul și Dumnezeu va face imposibilul. Asta este job sharing. Asta înseamnă să împărtășești munca. Hai să mergem, hai să ne mișcăm. Timid. Și Dumnezeu va fi puternic lângă noi. Și după aia prindem curaj și Dumnezeu va fi și mai puternic cu noi. Și zici, a, doar mari evangheliști fac asta și apostoli și proroci. Zisa cine? Biblia vorbește altfel. Biblia spune pe cei care cred. Ce să credem? Oare ce ar trebui să credem ca aceste lucruri să se întâmple? Ne întoarcem la versetul 14. Iisus, pe când stăteau ei la masă, li s-a arătat celor 11 și i-a mustrat. Ce, Iisus, gata? Te-ai trezit în via dintre morți și te-a pus să mustri, nu? Unde mai rămâne chestia cu prietenia, cu i-a iubit până la capăt? Dar Iisus i-a iubit până la capăt. Și Iisus a știut un lucru, că El va pleca și dacă nu clarifică acest punct cu ei, tot mandatul Său va fi ratat. Și a zis, hai să clarificăm un lucru. Este ceva ce nu mi-a plăcut la voi. Au venit alții și v-au spus că eu sunt viu și voi nu ați crezut. Uite-te atent pentru ce îi mustră, pentru necredința lor și pentru împietrirea inimii lor. Îmi place cuvântul grecesc pentru împietrirea inimii. Ghici cum sună? Sclerocardia. Mi-aș face un tricou și l-aș vinde, nu l-aș purta eu. O inimă sclerozată, împietrită. Am întrebat-o pe iubita mea soție, care studiază chestii de genul ăsta. Zi-mi, există ceva sclerocardia sau măcar asociat? Bineînțeles, a știut în ce carte să se uite. Și m-a ajutat și mi-a zis, da, există o scleroză a inimii atunci când vasele coronariene nu mai funcționează cum trebuie. Și rezultatul se numește? Infarct, mulțumesc, mai sunt care se pricep. Câți dintre voi doresc un infarct? Nu, de ce? Pentru că poți să dai în benga, poți să iei colțul, poți să mori. Dar eu vreau să trag astăzi un semnal de alarmă care cred că Dumnezeu mi l-a tras și mie cu un timp în urmă. Oare astăzi Iisus ne mustră pentru noi sau ne încurajează? Ce spune astăzi Iisus ție? Astăzi Iisus stă în fața ta. Cel înviat, cel puternic, cel care a adus împărăția și care este domnul acestei împărății, el stă astăzi în fața ta. Ce îți va spune astăzi? Nu la judecata de apoi, astăzi îți va spune, facă-ți-se după credința ta sau te va mustra pentru sclerocardia ta. Ce este această împietrire a inimii? Este o lipsă de sensibilitate, este o lipsă de flexibilitate, este o lipsă de putere de a crede că ceea ce Dumnezeu spune este adevărat. Este o lipsă de compasiune, dacă vrei, este o lipsă de a avea inima lui Dumnezeu în inima ta, pasiunea lui Dumnezeu în inima ta. Și eu cred că Iisus cu multă dragoste ne mustră acolo unde este cazul și zice, ce-i cu sclerocardia asta? Dacă vei continua, vei face infarct. Și dacă vei face infarct, s-ar putea să mori. Și știu că asta sună destul de arminian și poate unii dintre voi vă bucurați de asta. Eu spun un lucru, dacă tu perseverezi în întărirea inimii, dacă eu perseverez într-o dietă și într-un comportament care mă va duce la infarct, s-ar putea într-un final să mor. Și s-ar putea doar să se demonstreze că n-am fost viu niciodată, în realitate. Am avut o profesiune a credinței cu gura mea, însă acțiunile mele, atașamentul meu de porunca lui Iisus nu se vede foarte practic. Începutul este pocăința. Iisus i-a mustrat și după ce a clarificat acest aspect, credeți. Necredința este unul din cele mai mari păcate. De fapt, unii sugerează și s-ar putea și eu să fiu de acord cu ei că acel păcat care nu poate fi iertat niciodată este necredința. Are sens. Dacă perseverezi în necredință, nu poți să fii mântuit. Atât de simplu. Necredința și această sclerocardie ar trebui să fie eliminate din viețile noastre și să credem că ceea ce Dumnezeu ne-a spus funcționează. Duceți-vă în toată lumea. Du-te la cei care sunt lângă tine, la cei care sunt la locul tău de muncă, în școala ta, în blocul tău. Și dă-le o mărturie verbală și prin fapte. Știi cât de bine funcționează asta? La ultimul meu loc de muncă, înainte de CCB, am fost, nu știu, cumva mai curajos și am avut contact cu un necreștin. Și șeful pe care l-aveam pe atunci, într-o zi a venit la muncă cu o durere teribilă de cap. Era ca un cearșaf cu ochi, atât de alb era. Rău, 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 dar nu puteai să lipsești de la serviciu în perioada aceea de mult apusă. Și eu spusesem despre credința mea și despre ce cred în Dumnezeu și vorbeam de tot felul de cosmos și de chestii subatomice. Na, mă rog. Un lucru însă am făcut în acea zi. Am zis, Doamne Iisuse, dacă ceea ce spui Tu este adevărat, trebuie să funcționeze acum. Lașul din mine a așteptat momentul până când nu mai era nimeni în atelier decât el și eu. Dar în lașitatea mea, în acel moment, am prins momentul și am zis, acum. Și m-am dus la el și am zis, șeful, de fapt Petrică îl chema și vorbeam per tu, pentru că așa ne-a permis el. Și a zis, îmi dai voie să mă rog pentru tine. Tu știi ce cred eu, dar cred că acum este un moment să mă rog pentru tine. Atâta l-am întrebat și a zis, da, cred că nici nu-i păsa orice ar fi dat numai să scape de suferința lui. Mi-am pus o mână peste capul lui și m-am rugat o rugăciune foarte simplă și am zis, Doamne Iisuse, arată că Tu ești viu, demonstrează-ți puterea Ta acum. El știa ce trebuia știut, dar el nu experimentase nimic. După ce m-am rugat, m-am retras cu cea mai mare viteză din boxa lui care a avut-o acolo ca șef. Și mă gândeam, oh God, oh God, ce am făcut? Oh. Îmi căutam ciocanul de lipit și m-am apucat de lucru. El a ieșit afară din boxa lui, s-a îmbrăcat, era iarnă, a ieșit afară și până la ora 3 când se închideau porțile uzinei, eu nu l-am mai văzut. Nu știu unde a fost, nu știu ce a făcut. A doua dimineață a fost el primul, a descuiat, eu am fost primul dintre muncitori, dintre colegi care am venit și ne făceam nesul, rutina de dimineață în uzină. Și spunea, apropo de ieri, să știi că imediat când te-ai rugat, ca printr-o minune a dispărut durerea de cap. Cred că auzibil am suspinat și am zis, ce bine, da? Până ziua de azi eu nu știu să se fi întors el la Dumnezeu, dar știu un lucru, că ține de mine, în acea situație am fost ascultător până la capăt. Am spus ce a fost de spus. Am făcut ceea ce Duhul Sfânt m-a călăuzit să fac. O chestie simplă, zice, ah, durere de cap. Până ai o durere de cap și nu o să mai vorbești așa. Și sper aceea să fi fost o mică treaptă. Am văzut și alte lucrări ale lui Dumnezeu, dar pentru că aceea a fost simplă și accesibilă și atât de normală, de aceea v-am spus-o vouă. Haideți să ne mișcăm înainte. Hai să pedalăm pe trotineta noastră și s-ar putea lucrurile să meargă. Ceea ce până acum părea imposibil să fie posibil. Dacă tu ești în mișcare, așa cum Duhul lui Dumnezeu este în mișcare, s-ar putea să se întâmple lucrurile la care noi visăm. De ce s-ar putea să nu vedem destule semne, minuni și vindecări? Pentru că noi nu ne rugăm decât între noi, unii pentru alții. Astea nu sunt semne. Sunt vindecări, sunt minuni, dar nu sunt semne pentru nimeni. Nu au nicio valoare evanghelistică. Decât dacă tu mergi și spui altora. Și decât dacă aceste lucruri se întâmplă într-un context de evanghelizare. Haideți să fim o biserică care este în mișcare. Haideți să fim oriunde am fi, fie aici la CCB sau în oricare altă biserică. Și dacă asculți mesajul ăsta, hai să ne aflăm în mișcare. Și atunci vom vedea lucrarea lui Dumnezeu. Cu ce începem? Cu a ne pocăi. Cu a merge pe genunchii noștri și a spune, Doamne, iartă-mi sclerocardia. Îmoaie-mi din nou inima. Lasă-mă să gust din nou bunătatea ta care m-a îndemnat la pocăință. Lasă-mă să văd din nou felul în care tu te atingi de viața mea. Și apoi să mergem. Să mergem și să spunem mesajul. Și semnele care acompaniază sunt aceleași pe care le găsim și în venirea împărăției prin Iisus. Societatea este afectată? Păcatul este confruntat? Demonii sunt scoși afară? Vindecări au loc? Și eliberări au loc? Toate aceste lucruri, de ce? Pentru că noi ne mișcăm înainte. Acest cuvânt este atât de simpatic. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semne, minuni și vindecări. Ce să întărească Dumnezeu în viața ta dacă tu nu spui nimic? Ce va întări Dumnezeu în viața mea dacă eu n-am niciun mesaj, nicio vestire, nu am nimic de spus? Am zis-o într-un context cu niște prieteni creștini, să ne ferească Dumnezeu de acea zi în care nu mai avem nimic de spus. În care nu mai e nimic să te rogi, în care nu mai e nicio veste de povestit, în care nu mai este nicio descoperire de la Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu, pentru că atunci infarctul va fi fost la domeniul trecutului. Suntem caput. Eu zic că nu suntem acolo. Eu zic că este viață în noi. Eu zic că Duhul lui Dumnezeu se mișcă între noi. Avem picioare cu care să pedalăm trotineta noastră, dacă pot să zic așa, și vom putea merge înainte. Ce sens au semnele și minunile fără o vestire? Și ce sens are o vestire care nu este credibilă? Și ce sens are când acestea două merg mână în mână? Aș vrea să chem echipa de laudă în față, o să încheiem aceasta printr-un cântec foarte fain și o să vă las pe voi să deduceți care cântec va fi, nu o să punem nicio folie. Și o să folosim această ocazie și ajutorul prietenilor noștri din echipa de laudă pentru a ilustra tot ce am vorbit până acum. Îi așteptăm să se poziționeze corect și nici măcar nu vă invit să vă ridicați încă în picioare. Eu cred că la orice mesaj al lui Dumnezeu, un creștin adevărat, un rob bun al lui Dumnezeu spune, vorbește Doamne, pentru că robul tău ascultă. Și eu cred că și astăzi, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, fie în sclerocardia ta, fie în ambiția ta de a merge cu trotineta fără mână, spiritual vorbind, da? Oriunde te-ai afla, este un moment bun să răspundem lui Dumnezeu, ok? Și am ales un cântec special care cred că ne va ajuta în acest sens și cum am zis, nu o să vă spun care este acest cântec, vă invit doar să cântați împreună cu echipa de laudă, ok? Și ca să fie foarte clar despre ce este vorba, o să înceapă Leo și voi o să-mi ziceți ce melodie este. Haideți! De ce nu cântați? Nu, nu, stați jos, stați jos! Vreau să vă aud vocile! Nu merge, hei, oprește, nu are niciun sens. De ce nu cântați? El acompaniază ceva. Nu știți ce să cântați? Emma, poate ne ajuți tu. Hai. Haideți. Nu, nu, ascultă cu atenție. De ce nu cântați? Mulțumesc, Emma, cred că nu ești bun de nimic. Ne ajuți un pic, Dana? Simți? Haideți, textul. Mulțumesc, Dana. Harry, ne ajuți tu un pic? Simți? Mulțumesc, Harry. Nu, spuneți-mi un lucru, de ce nu cântați? Vă spun eu de ce nu cântați. Tot ce am auzit până acum este acompaniament. Toate sunetele pe care ei individual le-au auzit, le-au cântat, noi le-am auzit, dar noi n-am auzit melodia. Noi n-am auzit cuvintele. Acest acompaniament n-are absolut niciun sens, pentru că n-are ce să acompanieze. Acum o să cântăm împreună și o să cântăm și textul acestei cântări și să vezi cât de mult sens are. Și vreau să ții minte această ilustrație. Dumnezeu va acompania vestirea noastră. Nouă vestire, nou acompaniament. Nou mesaj, nou semne și minuni. V-ați prins? Da? De ce? A făcut Harry chestia aia. Aha. Haideți să ne ridicăm și să cântăm. Pentru că e vorba despre credință în Dumnezeu. Ține minte, când vei avea ceva de spus, Dumnezeu are ceva de făcut. Când noi ne vom mișca, Dumnezeu se va mișca. Aleluia! Vedeți că știți?